17 je sati. Godinu dana od zagrebačkog potresa obnova još nije počela. Održana prva hrvatska konferencija o potresnom inženjerstvu.
Svi naši napori usmjereni su na osiguranje sredstava za protupotresno jačanje zgrada.
U zemlji 150 novozaraženih koronavirusom i 13 novih žrtava. Cijepljenje se nastavlja po planu. Okupljanje vatrenih nakon Rebića otpao i Petković.
Drugi igrači dolaze, očekujemo sad sve završeno sa Perišićem i sa Brozovićem.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Andrea Barać, dobar dan. Nedjelja ujutro 22. ožujka 2020. za građane Zagreba i okolice zauvijek će ostati urezana u sjećanje. Probudio ih je razoran potres magnitude 5,5 prema Richteru, nakon kojega su uslijedila još dva snažnija potresa. Istrčali su na ulice, ruku pod ruku sa svojim najmilijima i ono nešto stvari što su stigli, ugrabili. Koronavirus u punom jeku, ali strah je bio jači od razuma. Izgubljen je jedan mladi život, bilo je na desetke ozlijeđenih. Prisjetimo se tog potresnog dana prije točno godinu dana.
Sirene su odjekivale, oblak prašine nadvio se nad centrom. Srušene zgrade, bolnice, uništeni automobili, katedrala izgubila vrh tornja i postala simbol stradanja glavnog grada. Ti prizori dočekali su sve one koji su istrčali van što su prije mogli. Bježalo se na zelene površine, sjedalo se automobile, zvalo se rodbinu i prijatelje. Najjači potres u posljednjih 140 godina odnio je i život 15-godišnje djevojke, a ozlijeđeno je 20-ak osoba. Voditelj Ureda za upravljanje kriznim situacijama Pavle Kalinić.
Ostanite ispred kuća, nemojte se bojati, pobrinut ćemo se za sve vas. Pomozite svojim susjedima, pomozite starijim ljudima. Molim vas, nemojte se vraćati u kuće.
Strah od potresa prevladao je strah od koronavirusa. Teško u tome trenu bilo razmišljati o držanju distance i ostalim mjerama donesenim u lockdownu. Danima se građane pozivalo ostanite doma, no te nedjelje bilo je bitno samo jedno, izaći iz doma. Premijer Andrej Plenković i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
Nema potrebe i panike za velikim odlascima na benzinske crpke, nego da drže razmak upravo onako kako je bila preporuka stožera civilne zaštite.
Oni koji su vani, barem 2 metra neka budu jedni od drugih, nema veze jesu li obitelj, jesu li prijatelji, razmaknite se jedni od drugih jer virus ne poznaje zemljotres.
Trudnice i rodilje s djecom u naručju na snijegu i hladnoći. Slika je koja je posebno potresla Hrvatsku. Hrvatska vojska i navijači Dinama udružili su se i zajedničkim snagama evakuirali bebe u inkubatorima. Diljem grada nestalo je struje i primarno je bilo osposobiti bolnice. Panika nam nije saveznik, poručivao je tada ministar zdravstva Vili Beroš. Satima su građani stajali na ulicama zbog bojazni od novog, još snažnijeg potresa. Na sreću, do tog scenarija nije došlo. Hrvati uvijek pokažu veliko srce u najtežim trenucima. Cijeli grad je ustao i pomogao kome god je pomoć bila potrebna. Čistile su se ruševine, spašavali su se ljudi, dijelili su se topli obroci i odjevni predmeti onima koji su morali provesti noć izvan svoga doma. Najavljivana pomoć države kao da je stala u vremenu. Centar grada i dalje prepun skela koje štite prolaznike od krhotina, što i dalje padaju. Te dizalica, traka. Od tog dana stalno smo slušali obnovu. Ovaj prioritet i tako godinu dana.
Mogu odgovorno reći da i prije nego se dogodi ta obljetnica od godinu dana, možemo i hrvatskoj javnosti reći da je obnova započela.
Rekao je ministar graditeljstva Darko Horvat u oči godišnjice, no sve je ostalo na riječima. A ostaje nada da iduća godišnjica neće kao i ova biti dočekana s obnovom kao mrtvim slovom na papiru. I u zonu ne ponovilo se. Za Medija Servis, Kristina Tomljanović.
Još ni jedna obiteljska kuća ili više stambena zgrada u Zagrebu nije obnovljena. Upravo zbog te činjenice članovi udruge SOS Zagreb na križanju Petrinske i Đorđićeve ulice u 6:24 zapalili su svijeće za sve, kako objašnjavaju, žrtve Zakona o obnovi. Predsjednica upravnog odbora udruge Nevena Rendeli-Vejzović.
Nedopustivo je zapravo da Zagreb stoji ovako gotovo netaknut godinu dana nakon potresa i da se ne bi dogodilo u budućnosti, nadamo se da je ovo zadnji put, ovakve razglednice poslali smo europarlamentarcima i Europskoj komisiji, dakle From Zagreb with Love, 22.3.2021. Ova zgrada izgleda jednako kao i 22.3.2020. godine. Naravno, poslali smo i gradu i državu i državi svima onima koji zapravo upravljaju i obnovom Zagreba.
Hostel Arena nekim Zagrepčanima i dalje je privremeni dom, jer im ni grad ni država još nisu omogućili da se vrate u svoje domove ili da dobiju stalni i sigurni krov nad glavom. Zamjenica zagrebačkog gradonačelnika Olivera Majić je poručila da je postupak obnove prespor, pogotovo iz perspektive onih koji nisu u svojim domovima.
Staviti se u situaciju ovih ljudi koji ovdje čekaju povratak u svoje domove mogu samo oni koji su to doživjeli. U tom smislu vjerujemo da će priča o papirologiji i tehničkim izvedbama završiti i da će se konačno pristupiti realizaciji, odnosno početku obnove.
A upravo to što se napravilo, odnosno što se nije napravilo u godinu dana od potresa, okosnica je svakom kandidatu za lokalne izbore u gradu Zagrebu. Nema kandidata koji se danas nije osvrnuo na potresnu temu.
Svi kandidati koji su se oglasili imali su jednu zajedničku misao, a to je da se u proteklih godinu dana nije napravilo apsolutno ništa po pitanju obnove. Mostov kandidat Zvonimir Troskot je predstavljajući svoj plan obnove Zagreba rekao:
mi se nismo pomakli niti milimetar od onoga stanja potresa kojeg smo imali prije godinu dana. Nažalost, dakle, nije napravljeno apsolutno ništa i ono što je problem, dakle, sama obnova grada Zagreba jest sigurnosno pitanje koje se tiče nas svih koji živimo u Zagrebu, ne samo građana koji žive u donjem gradu. I ono što je veliki problem, dakle, sama obnova kao koncept kakav je postavljen je skroz krivi.
Predsjednica GLAS-a i kandidatkinja za gradonačelnicu Anka Mrak-Taritaš kritizirala je zakon o obnovi te poručila:
treba imati energije i reći, ljudi moji, imamo zakon koji ne provediv. Sjesti i napraviti izmjene koje su zaista provedive. Odnos ministarstva i fonda vam je kao da golu pismonoša nosi odluke.
SDP-ova perjanica za čelo Zagreba Joško Klisović o svom planu je rekao:
ono što je izuzetno važno i na što nas građani upozoravaju i kao gradonačelnik će mi biti jedna od prvih stvari koje ću napraviti, to je utvrditi katalog cijena i radova koji se trebaju raditi na obnovi. Građani ne znaju koliko nešto košta, a moraju angažirati građevinske tvrtke na radovima. S obzirom da cijene lete u nebo i samih radova, a ne zna se zbog čega, i zbog građevinskog materijala, sama ukupna cijena obnove grada Zagreba može se poduplati.
Od izuzetne važnosti je i rušenje objekata koji su opasni po građane i prijete urušavanjem, zaključuje Klisović. A da je potres pred nas stavio izazove s kojima ćemo se baviti još neko vrijeme, misli Tomislav Tomašević, kojem ankete daju najviše prednosti.
Mi, evo, smo saznali isto tako da nemamo niti jedno rješenje o obnovi koje je došlo u fond i prema kojim se počelo na neki način djelovati. Ključna institucija, odnosno trebala bi biti ključna institucija, je Fond za obnovu, koji, iako smo mi to tražili, nema javne ovlasti. Zato što nema javne ovlasti, ne može donositi nikakve odluke vezane za obnovu, nego sve to mora ići preko Ministarstva graditeljstva.
Kandidat Domovinskog pokreta Miroslav Škoro rekao je da će ovom dinamikom kojom se daje 130 rješenja godišnje sve biti riješeno kroz 300 godina. Novac je spreman, ističe, ali nema projekata i nije utvrđena situacija. Kao problem navodi Zakon o obveznoj pričuvi, Zakon o obnovi i zakon koji regulira status zaštićenih najmoprimaca.
Sve imamo osim načina kako pomoći ljudima. Mi u Domovinskom pokretu smatramo da se sve to skupa može riješiti, ali se ne može riješiti na način kako su to sebi neki ljudi smislili, skupljaju bodove. Jer njima je jako važno da to sve skupa jako lijepo izgleda, a u stvarnosti vrijeme jako brzo prolazi. Posebice prolazi onima brzo koji se ne mogu vratiti u svoje domove.
Za Medija servis Adrian Vucić.
Na prvu godišnjicu zagrebačkog potresa počela je trodnevna konferencija o potresnom inženjerstvu. Prva je to takva konferencija u Hrvatskoj, a otvaranju su nazočili i premijer i resorni ministri. Za reakciju države nakon potresa imali su samo riječi hvale.
Na konferenciji o potresnom inženjerstvu koju je organizirao Građevinski fakultet u Zagrebu, okupljenima se obratio premijer Andrej Plenković, koji je istaknuo što je trenutno u fokusu obnove od potresa.
Svi naši napori usmjereni su na osiguranje sredstava za protupotresno jačanje zgrada, te na olakšavanje financiranja obnove građanima. Paralelno s tim, kontinuirano vodimo razgovore s nizom razvoja razvojnih i poslovnih banaka. Kako bismo dogovorili rješenja koja će građanima omogućiti kreditne linije s povoljnim kamatnim stopama za potrebe financiranja obnove.
To se ponajprije odnosi na financiranje udjela od 20% kojeg snose građani, zatim financiranje razlike troškova između konstrukcijske i cjelovite obnove, te na financiranje obnove javnih zgrada, objasnio je premijer i upozorio kako će saniranje štete trajati godinama. Obnova je krenula, barem onaj birokratski dio. Do sada je potpisano 88 odluka o obnovi privatnih kuća stradalih u potresu, rekao je ministar graditeljstva Darko Horvat.
Maksimalno je pojednostavljena procedura. Maksimalno smo spremni pomoći u podnošenju zahtjeva. Generator organizirane obnove je podneseni zahtjev temeljem kojeg se izdavanjem odluke dobivaju određena prava istog trenutka kada oni koji su odluke dobili povratnice vrate i budemo sigurni da smo odluku dostavili na kućnu adresu. Kopija odluke ide u fond i fond može započeti sa organiziranom obnovom.
Dekan Građevinskog fakulteta Stjepan Lakušić iskoristio je ovu prigodu da pohvali aktivnosti fakulteta nakon potresa, prvenstveno pregleda velikog broja građevina.
No, mi smo jedina zemlja u kojoj su sve aktivnosti oko procjene šteta radili stručnjaci iz Hrvatske. I to radili stručnjaci iz jedne ustanove. I to sa Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Ovo nam govori samo da snažni fakulteti u okviru velikog sveučilišta mogu odgovoriti svim izazovima.
Inače, cilj ove konferencije je okupiti domaće i strane stručnjake kako bi usporedili svoja znanja i iskustva. Iskustvom i vizijom gradske uprave kod obnove grada od prije 140 godina vodit će se i aktualna uprava, istaknula je na konferenciji zamjenica gradonačelnika Jelena Pavičić-Vukičević.
Danas živimo u gradu koji je nakon katastrofalnog potresa 1880. godine obnovljen s jasnom vizijom razvoja. Tada su Zagrepčani iskoristili priliku za izgradnju Zagreba kakvog danas poznajemo.
Obnova Zagreba nakon potresa 1880. godine trajala je 26 godina. Nadamo se da taj vremenski period nije dio vizije za novu obnovu. Za Media Servis Andreja Milošević.
Media Servis Vijesti Plus.
U Hrvatskoj je zabilježeno 150 novih slučajeva zaraze koronavirusom. S dijagnozom COVID-a preminulo je još 13 osoba.
Broj novozaraženih ovaj tjedan veći je za 44% nego prošli. Istaknuo je epidemiolog Krunoslav Capak. Upozorio je da je Hrvatska na 8. mjestu u Europskoj uniji po 14-dnevnoj stopi incidencije, te da je na 18. mjestu po smrtnosti. Otkrio je da je Halmed zaprimio 1896 prijava nuspojava na cjepivo protiv COVID-a.
Od toga je 1064 na Pfizerovo cjepivo, 108 na Modernino cjepivo i 722 na AstraZenecino cjepivo. Dvije prijave ne znamo na koje su cjepivo bile nuspojave.
Kada je cijepljenje u pitanju, nastavljamo prema planu, poručio je Capak, te dodao da se uskoro kreće i sa cijepljenjem mladih. Infektologinja Alemka Markotić komentirala je pojavu takozvanog drugog COVID-a, odnosno ponovnu zarazu nakon preboljene bolesti. Spomenula je dansku studiju prema kojoj je u ukupnoj populaciji, bez obzira na dob, zaštita bila oko 79% od ponovnog oboljevanja, no da su stariji od 65 godina imali samo 47% zaštite.
Zaključak da definitivno bi se trebali docijepiti iako su oboljeli te osobe barem starije od 65 godina, jer dosta visoki rizik da se ponovo mogu inficirati bez obzira čak i ako abstrahiram ove priče o različitim mutantama i svemu.
Capak je pak otkrio da je u Hrvatskoj zabilježeno nekoliko slučajeva zaraze COVID-om nakon što su osobe primile obje doze cjepiva.
Svi oni izjavljuju da su njihovi simptomi blage prirode.
Šef stožera i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović komentirao je moguće uvođenje takozvanih COVID putovnica. Razgovori su tek počeli, postoji prijedlog okvira za izdavanje potvrda na području Unije, objasnio je Božinović.
One su zapravo tu kako bi olakšale kretanje. Dakle, poanta je da se onima koji ulaze u taj sustav COVID putovnica olakša kretanje, a to pak znači i bržu i efikasniju kontrolu na granicama. Nešto bi jasnija situacija trebala biti do kraja mjeseca.
Ponovio je, nema govora o uvođenju međužupanijskih propusnica za blagdane. Više ćemo provjeravati provođenje restrikcija. A na Svjetski dan voda Hrvatski zavod Zavod za javno zdravstvo u suradnji sa Zagrebačkim otpadnim vodama proveo je projekt ispitivanja otpadnih voda prilikom kojeg je utvrđena prisutnost koronavirusa. Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
Sve više europskih zemalja razmišlja o novim strožim mjerama uoči uskrsnih blagdana, uslijed trećeg vala epidemije. A dok se zemlje bore s nabavom većeg broja doza već odobrenog cjepiva, Mađarska građanima uvodi dva nova proizvođača. Sputnik V bi se pak uskoro mogao naći u tvornicama Sjeverne Europe. Više u prilogu Lucije Stipić.
AstraZeneca cjepivo protiv COVID-19 je sigurno i visoko učinkovito, pokazala su istraživanja američkog kliničkog ispitivanja. Cjepivo koje je i Europska agencija za lijekove prošlog tjedna potvrdila kao sigurno, učinkovito je u sprječavanju zaraze u 79% slučajeva, a u 100%-tnom obliku sprječava teške oblike bolesti. Također, dobra je vijest da ispitivanjem nisu nađeni nikakvi problemi sa stvaranjem krvnih ugrušaka, a zaštita od zaraze ne pada kod onih građana starijih od 65 godina. Iako se prvotno činilo kako je Njemačka spremna pooštriti mjere i vratiti lockdown, izgledno je kako bi ove godine Njemci mogli posjetiti rodbinu za vrijeme Uskrsa, navodi se u nacrtu plana novog seta mjera koje je objavio Handelsblatt. U nacrtu tako piše kako je ponašanje građana u božićno vrijeme pokazalo njihovu odgovornost te kako obiteljska okupljanja mogu biti sigurna. Stoga bi od 2. do 5. travnja trebala biti dopuštena druženja s 4 osobe izvan vlastitog kućanstva te djecom do 14 godina. Njemačka, koja očekuje treći val epidemije uslijed širenja zaraze, do sad je zabilježila više od 2 milijuna i 670 tisuća slučajeva zaraze koronavirusom, a s dijagnozom COVID-a preminulo je više od 75 tisuća osoba. Nekoliko švedskih kompanija izrazilo je spremnost za proizvodnju ruskog cjepiva Sputnika nakon što je švedska vlada Agenciji za inovacije Vinova uputila zahtjev da razmotri mogućnost pokretanja njegove proizvodnje u Švedskoj, prenose ruski mediji. Prema riječima Alija Mirazimija, stručnjaka za cjepiva švedskog sveučilišta, s tvornicama koje proizvode rusko cjepivo u Europi proces će biti brži i pouzdaniji s većom kontrolom kvalitete. Mirazimi dodaje da će inspektori moći posjećivati proizvodne pogone, a postupak odobravanja cjepiva će se ubrzati. Podsjetimo, Europska agencija za lijekove 4. ožujka započela je s ispitivanjem Sputnika V. Veći broj doza cjepiva protiv koronavirusa mogao bi se uskoro naći u mađarskim ambulantama nakon što je zemlja odobrila dva nova cjepiva za hitnu upotrebu, onog kineske tvrtke CanSino Biologics te indijsku verziju AstraZeneca cjepiva tvrtke Covishield. Odobrili Nacionalni zdravstveni centar ova cjepiva za masovnu upotrebu, Mađarska će imati 7 izvora za nabavu prijeko potrebnog sredstva za sprječavanje širenja zaraza u toj zemlji. Za sad još nije poznato kada će i u kojoj količini država na svom teritoriju porediti dva nova cjepiva.
Media servis Vijesti plus.
Četvero mrtvih i 17 ozlijeđenih. Crni je epilog prometne nesreće koja se jutros dogodila na autocesti A3 u blizini Okučana. Policijski službenici su utvrdili da se prevrnulo teretno vozilo registracijskih oznaka Republike Srbije, kao i da je vozač odgovoran, odnosno da se nije držao strane kretanja. Protiv vozača će biti podnesena kaznena prijava. Prevozio je strane državljane, a neslužbeno, kako se doznaje, riječ je o migrantima iz Sirije.
Sport.
Okuplja se hrvatska nogometna reprezentacija koja obranu svjetskog srebra počinje u srijedu protiv Slovenije u prvom kolu kvalifikacija za Katar 2022. Vatreni opet nisu kompletni, Zlatko Dalić najviše problema ima u napadu, ali dobro je da ipak dolaze dva Interova senatora.
Sa onoga prvobitnoga popisa koji je bio otpoje Ante Rebi zbog ozljede koja se obnovila i nažalost opet nije sa nama, žao mi je i nažalost otpoje Bruno Petković koji ima problem sa ramenom nakon utakmice jučer i nažalost ostali smo bez njega, dva bitna igrača u fazi napada su otpala. Drugi igrači dolaze, očekujemo sad sve završeno sa Perišćem i sa Brozovićem. Oni trebaju krenuti iz Milana i tijekom dana, odnosno večeri, ćemo se okupiti svi.
Izvjestan je debi Kristijana Lovrića, a tu je i Mislav Oršić koji živi najljepše dane karijere.
Igrač koji je bitan za nas, koji je pokazao svojom kvalitetom, formom da nam može pomoći i očekujem to od njega.
Dobro otvaranje kvalifikacija iznimno je važno za ambicije Hrvatske.
Naš cilj se zna, od njega ne odstupamo, to je plasman u Katar i mi trebamo osvajati bodove. Kojom dinamikom, kako, nebitno je, bitno je da se plasiramo, kreće kvalifikacije, bitno je dobro startati. Očekujem da budemo dosta motivirani, dosta odgovorni, ozbiljni, jer samo tako možemo napraviti rezultat.
Prvi pravi ispit već je pred vratima, preko sutra u 20.45 vatreni gostuju kod Slovenije. Da li će respektira naše susjede, a poglavito njihovog izbornika?
Izredno cijenim, poštujem gospodina Keka koji je napravio sjajne stvari sa Rijekom i sad s reprezentacijom. Posložio je reprezentaciju, kompaktni su, oni su u prošloj godini nisu izgubili utakmice, igraju dobro, nisu primili mislim čak par golova samo, ali mi smo favoriti, mi smo ti koji se moramo nametnuti tamo.
Nakon Slovenije, Hrvatska u subotu na Rujevici igra protiv Cipra, a u utorak protiv Malte, također u Rijeci. U našoj grupi još su Slovačka i Rusija. A nogometna U21 reprezentacija već je u Sloveniji. U Kopru u četvrtak igra u prvom kolu Eura protiv Portugala. U zahtjevnoj skupini su Švicarska, s kojom mini vatreni igraju u nedjelju, a u srijedu slijedi okršaj s Engleskom. Dvije reprezentacije proći će u drugi krug, koji se zbog izvanrednih okolnosti igra tek krajem svibnja i početkom lipnja, izbornik Igor Bišćan.
Treba će iznaći načina kako se prešaltati ovih svih klubskih obaveza u ove reprezentativne, biti spreman igrati jako, jako zahtjevne utakmice, tri u tih tjedan dana, što je samo po sebi dosta teško. Vjerujem u sebe, prošli smo teške kvalifikacije, to je dosta napravilo u pozitivnom smislu za našu atmosferu, za naš karakter, mentalitet momčadi i nadam se da ćemo u toj pozitivi i ostvariti i prolaz dalje.
Dinamo se vratio na vrh HNL-a. Modri su nakon plasmana u četvrtfinale Europske lige u derbiju 26. kola na svom terenu svladali Goricu s 1-0 golom Brune Petkovića u 47. minuti i tako smijenili Osijek na vrhu ljestvice, koji sada zaostaje 2 boda i ima utakmicu više od Dinama. Utakmicu je obilježila i teška ozljeda Nizozemca Suka, koji je slomio nogu i hitno je operiran. Rijeka je napokon ostvarila domaću pobjedu. Na Rujevici pobijedili su Varaždin 2-0, a strijelac oba gola bio je Nino Galović. Za Media Servis, Ivan Vuković.
Na kraju ponovimo. Godinu dana od zagrebačkog potresa obnova još nije počela.
Slušali ste Vijesti plus Media Servisa.
Uredila i vodila Andrea Barać.